În cele ce urmează, vă invităm să ascultați un fragment din cartea pastorului Zac Punen, Vin nou în burdufuri noi. Cartea a apărut la editura Alpha Software din Zalău. Pentru comenzi, sunați la 0260 662 112. Capitolul 16. Semnele culticului. Coloseni 2, 18 și 19. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, și nu se ține strâns de capul din care tot trupul, hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Isaia 65, 2 și 5. Mi-am întins mâinile toată ziua spre un popor răzvrătit care umblă pe o cale rea în voia gândurilor lui și care totuși zice, dă-te înapoi, nu te apropia de mine, căci sunt sfânt. Asemenea lucruri sunt un fum în nările mele, un foc care arde necontenit. Faptele Apostolilor 20, 30 și 31. Și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea, vegheați! Culticul înseamnă să fii devotat pe lângă Domnul Iisus Hristos și unei persoane sau unei doctrine. Înseamnă să clădim corturi și pentru Ilie și pentru Moise, pe lângă cel clădit pentru Domnul. Aceasta duce întotdeauna un nor care ascunde prezența lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este ca viețile noastre să fie centrate doar pe Iisus. Matei 17:18. În zilele de pe urmă se va înregistra o creștere a numărului de confesiuni, culte creștine. Mulți vor cădea pradă acestor culte pentru că ei vor adora pe mesagerul Domnului în loc să aibă o relație personală cu Iisus, capul. Ca să fim salvați de la acest pericol, este bine să cunoaștem unele semne ale culticului pentru a putea avea întotdeauna garda ridicată. Există o diferență între a face parte dintr-o confesiune și a fi cultic. Este posibil să te afli într-o biserică ale cărei doctrine sunt bazate pe scripturi, cu lideri după voia lui Dumnezeu și totuși să fii cultic în atitudinea ta față de lideri, față de grupul tău sau față de credincioșii din alte biserici. Culticul este văzut nu numai în doctrine greșite, ci și în atitudini greșite. Cei care au o doctrină sănătoasă și duc o viață corectă, deseori nu pot vedea culticul care poate fi prezent în atitudinile lor. 1. Hristos plus un alt om. Primul semn al culticului este că acesta are un lider, de obicei fondatorul grupului, care este foarte respectat și viața lui este considerată perfectă, iar învățăturile sale egale cu cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt i-a lăudat pe evreii de la Berea ca având o inimă aleasă, datorită faptului că cercetau scripturile în fiecare zi ca să verifice dacă învățăturile lui Pavel erau sau nu conforme scripturilor. Pavel a fost un mare apostol, însă chiar și învățăturile lui trebuiau verificate cu Scriptura ca să se vadă dacă erau în concordanță cu ele sau nu. Fapte 17:11. Biblia spune că chiar și atunci când prorocii vorbesc în adunări, ceilalți să judece. 1 Corinteni 14:29. Ce trebuie să judece ceilalți? Doar ceea ce au judecat și creștinii din Berea, dacă cuvintele prorocilor sunt sau nu conforme cuvântului lui Dumnezeu. Acesta este cel mai puternic scut împotriva culticului. Credincioșii cultici își respectă liderul atât de mult încât ei acceptă tot ceea ce îi învață acesta, fără să verifice dacă ceea ce li se predă este fundamentat din punct de vedere al Sfintelor Scripturii. Ei nu au o inimă aleasă, ca și creștinii din Berea. Într-un grup cultic, după moartea fondatorului, un succesor preia conducerea și este el recunoscut ca liderul grupului. În consecință, se așteaptă din partea fiecărui membru al grupului să-l recunoască pe noul lider drept cel mai măreț om al lui Dumnezeu. Rezultatul unei asemenea atitudini este subordonarea fără întrebări la autoritatea și învățătura unui astfel de lider. Autoritatea lui peste toți membrii grupului este la fel de absolută precum cea a papei, iar cuvântul său este legea. În multe grupări cultice, dacă liderul are un fiu, el este învățat din aproape în aproape să preia câteva dintre responsabilitățile de conducere ale grupului. Apoi toți membrii încep în mod treptat să-L respecte pe Fiu așa cum L-au respectat pe Tată. Biblia plus încă o carte. Al doilea semn al culticului este că are încă o carte pe lângă Biblie, de obicei scrisă de liderul grupului, care este considerată la fel de infailibilă precum însăși Biblia. Multe grupuri cultice neagă faptul că dau asemenea onoare scrierilor fondatorului, dar atitudinile lor față de acea carte indică faptul că o consideră egală cu Scriptura. Acțiunile lor vorbesc mai tare decât cuvintele lor. În primele etape de formare ale unui grup cultic, se poate să fie existat sinceritate și devotament față de Domnul. În unele cazuri, însuși fondatorul se poate să fi fost un om după voia lui Dumnezeu. Însă, mai târziu, la un moment dat, membrii grupului întemeiază o întreagă doctrină pe baza învățăturilor liderului, care primește aceeași autoritate ca și Biblia. Părerile personale ale fondatorului devin cuvântul lui Dumnezeu pentru membrii grupului. Acolo unde fondatorul este un om cu adevărat după voia lui Dumnezeu, el nu va permite acest lucru în timpul vieții sale. Dacă totuși fondatorul nu este un om al lui Dumnezeu, el va proclama autoritatea divină pentru învățăturile sale încă în timpul vieții lui. Membrii unui asemenea grup vor citi, vor reciti și iarăși vor citi cartea scrisă de fondator. Mulți vor purta cu ei acea carte peste tot unde călătoresc și vor cita din ea, chiar și în întâlnirile lor, cu aceeași autoritate cu care citează scripturile biblice. Dacă acea carte comentează vreun verset sau explică o doctrină într-un anume fel, aceea va fi singura explicație pe care membrii o vor folosi pentru acel verset sau doctrină. Citirea continuă a acestor cărți duce la spălarea creierului, astfel că membrul grupului începe să interpreteze cuvântul lui Dumnezeu doar în felul în care este interpretat cuvântul în acea carte. Astfel că, datorită limitării gândirii sale, un asemenea membru devine incapabil să primească lumina proaspătă de la Duhul Sfânt în legătură cu anumite versete din Scriptură, pentru că de fiecare dată când citește acele versete, mintea lui are o anumită preconcepție despre mesajul lor. În felul acesta, mintea lui este din ce în ce mai programată, până când devine complet închis față de descoperirea Duhului Sfânt. Aici vedem o mare asemănare cu modul în care preoții romano-catolici își învață membrii că Biblia trebuie interpretată numai în felul în care a fost interpretată de teologii romano-catolici. Orice întrebări cu privire la doctrina grupului sau la învățăturile liderilor sunt complet descurajate. Un al treilea semn al culticului este exclusivitatea în părtășie. Credincioșii cu o gândire cultică sunt de părere că părtășia cu alți credincioși născuți din nou din afara grupului lor are o foarte mică valoare spirituală. Un grup cultic va descuraja membrii săi de la orice contact cu alți credincioși, în afară de încercările de a atrage noi membrii înspre grup. Un astfel de grup se consideră singura biserică adevărată și crede că toți cei care aparțin miresei lui Hristos vor fi în cele din urmă îndreptați către ei. Îngânfarea lor este de necrezut. Asemenea, exclusivitate în părtășie îi transformă pe mulți credincioși cultici în snobi și farisei legaliști. Înțelegerea superioară pe care ei o pretind că o au cu privire la Biblie creează în ei o atitudine de noi și ei față de ceilalți credincioși care le umple inimile de îngânfare. Majoritatea unor astfel de credincioși cultici nu văd fariseismul din viața lor și se consideră slujitori smeriți și devotați lui Isus. Iată ce putere de înșelare are mintea umană. Cei din afara grupului însă văd adevărata lor stare. Sfințenia adevărată este produsul Harului lui Dumnezeu, Romani 6:14. Dumnezeu dă har numai celor smeriți, 1 Petru 5:5. Așadar, prima caracteristică a sfințeniei adevărate trebuie să fie smerenia. Acolo unde lipsește smerenia, sfințenia pe care par să o aibă majoritatea culticilor este o neprihănire a legii produsă prin efort omenesc. Din acest motiv, mulți cultici tind să se laude cu viețile lor sfinte sau căminele lor sfinte. Dacă sfințenia lor ar fi produsul harului lui Dumnezeu, ei nu s-ar mândri cu aceste lucruri. Credincioșii cultici citesc de obicei numai cărțile scrise de liderii grupului lor. Revistele lor vor avea articole scrise numai de membrii grupului. Majoritatea grupurilor cultice își vor avertiza membrii să nu citească nimic scris de alți credincioși, pentru că, susțin ei, nu au mai existat oameni cu teamă de Dumnezeu după zilele apostolilor, în afară de liderii grupului. Culticul are o mare putere de amăgire. Credincioșii cultici cântă doar cântările scrise de membrii grupului. Cărțile lor de cântări conțin doar asemenea cântări. Orice alte cântări sau imnuri de laudă sunt considerate periculoase. Grupurile cultice își țin membrii în interiorul unui înveliș asemănător cu gogoașa viermelui de mătase, făcându-i în felul acesta ignoranți față de lucrările lui Dumnezeu prin alți oameni de-a lungul istoriei sau chiar prin oameni din zilele lor. Când trăiești în izolare față de alți credincioși temători de Dumnezeu, este foarte ușor să pierzi contactul cu realitatea și să trăiești într-o lume de autoamăgire și vanitate. Dacă excludem din cercul nostru de părtășie chiar și un singur copil al lui Dumnezeu, pe care Tatăl nostru ceresc l-a acceptat, oricare ar fi motivul, noi vom fi cei care pierdem, căci Dumnezeu a rânduit ca să putem pricepe împreună cu toți sfinții dragostea lui Hristos și să ajungem plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Efeseni 3:18-19. Totuși acest fapt nu încurajează mișcarea ecumenică sau compromisul. Va fi imposibil să lucrăm împreună cu credincioși care fac parte din sisteme babiloniene. Trebuie să stăm la distanță și să încurajăm și pe alți credincioși să se îndepărteze de asemenea grupuri. Apocalipsa 18:4. Dar inimile noastre trebuie să fie deschise față de părtășia cu oricare dintre slujitorii temători de Dumnezeu ai lui Isus. Dacă Isus Hristos a primit pe cineva, ce drept avem noi să-l respingem, chiar dacă cel pe care l-a primit Isus nu este întru totul de acord cu noi? Luca 9:49-50. Exemplul lui Pavel și Barnaba ne arată faptul că părtășia împreună ca indivizi este posibilă, chiar dacă indivizii nu lucrează în aceeași echipă. Faptele Apostolilor 15:36-41. Ei au fost în dezacord puternic într-o singură privință și au găsit cu cale să nu mai lucreze împreună. Dar ei nu au rupt părtășia unul cu celălalt, nici nu s-au urât unul pe altul și nici nu și-au adresat vorbe urâte unul altuia. Dacă ar fi făcut oricare dintre aceste lucruri, ei ar fi devenit cultici, dar ei s-au iubit unul pe celălalt și au lucrat separat, fără îndoială, continuând să se roage unul pentru celălalt. Culticii găsesc imposibilă o asemenea situație. Ei pot avea părtășie doar cu cei care le sunt servili. Nicio răspundere în privința evangelizării. Un al patrulea semn al culticului este că nu există vreo povară pentru a sluji cu propovăduirea Evangheliei înspre cei păcătoși. Deși există grupuri cultice care sunt implicate în evangelizarea limitată a păgânilor, în general majoritatea credincioșilor cultici lucrează doar între alți creștini. Ei nu au nicio dorință de a predica Evanghelia la orice făptură, după cum a poruncit Iisus, Marcu 6:15. Ei se ocupă însă numai cu atragerea altor credincioși în grupul lor. Fiindcă majoritatea grupurilor cultice sunt foarte unite, mulți oameni găsesc siguranță în mijlocul lor. Membrii unui grup cultic țin unii la alții, se ajută unii pe alții în multe feluri. Creștinii fără siguranță, dezamăgiți de creștinismul lipsit de iubire de care au avut parte, care caută siguranța și acceptarea nu în Dumnezeu, ci într-o comunitate de credincioși, Sunt adesea atrași de aceste grupuri în care găsesc dragoste și părtășie, însă ei nu au habar de pericolele cu care se vor confrunta în viața lor ulterioară. Credincioșii cultici vor da atenție și afecțiune oricărui nou venit ca să-l convingă să devină membru al grupului. Ei știu că odată intrat, noul recrut va accepta în mod treptat toate învățăturile lor, inclusiv autoritatea divină a liderului lor. După câțiva ani petrecuți într-un asemenea grup, majoritatea credincioșilor nu vor mai putea părăsi grupul de frica singurătății și a izolării. Această frică, împreună cu gândul că se depărtează de la biserica adevărată, îi țin captivi pentru tot restul vieții pe credincioșii cultici. Credincioșii cultici tind să nu facă sacrificiile pe care mulți misionari temători de Dumnezeu le-au făcut de-a lungul secolelor, ca să trăiască ani întregi în condiții primitive, în mijlocul păgânilor, pentru a încerca să-i aducă la Hristos. Culticii sunt, de obicei, indiferenți la asemenea muncă misionară, ceea ce e omenește normal, fiindcă asemenea lucrare misionară este greu de realizat. Predicatorii cultici, care decid să meargă în țări păgâne, merg doar ca predicatori musafiri. Ei preferă calea ușoară de a numi reprezentanți din adunarea locală, drept lideri, ca aceștia să poată planifica întâlniri în perioada vizitelor anuale în acea țară. În schimb, liderii bisericilor sunt răsplătiți cu daruri sau chiar mituiți cu o călătorie la sediul grupului. Ucenicii lui Hristos nu au oferit niciodată asemenea răsplăți, fiindcă ei erau săraci, astfel că lucrarea lor pentru Dumnezeu în țările păgâne a fost una autentică. Marginalizarea învățăturii despre îndreptățirea prin credință. Al cincilea semn al culticului este că marginalizează învățătura îndreptățirii prin credință și învață că faptele sunt un mod de a obține iertarea. Scriptura vorbește într-adevăr despre fapte ca o dovadă a credinței, Iacov 2:24, însă Scriptura învață de asemenea că celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el îi este socotită ca neprihănire, Romani 4:5. Aici pericolul nu este doar lipsa echilibrului, ci mai cu seamă iminența ereziei, căci atunci când un adevăr biblic este dus la extremă, astfel încât exclude alte adevăruri biblice, el devine erezie. Mai mult, dacă credem într-o anumită doctrină, dar nu o predicăm în biserică, este ca și cum nu am crede deloc în ea. Adevărul nespus, asemenea unui mușchi nefolosit, își pierde în mod treptat funcția și în cele din urmă este pierdut. Adevărul nu se găsește într-o extremă sau în alta, nici în mijloc. El se găsește în amândouă extremele aduse împreună. Trebuie să fim atenți ca învățăturile noastre să nu fie o reacție la extremele în care se găsesc alții. Mulți predicatori folosesc învățătura îndreptățirii prin credință ca pe un permis pentru păcat. Însă acest fapt nu trebuie să ne facă pe noi să renunțăm la predicarea acestui adevăr și să trecem în cealaltă extremă, la îndreptățirea prin fapte. Credincioșii cultici, în general, predică numai iertarea prin fapte. Religiile necreștine fac același lucru. Dacă un credincios cultic vorbește despre Romani 4, o face în așa fel încât să convingă pe alții că acest capitol ne învață iertarea prin fapte. Credincioșii cultici încearcă să minimalizeze importanța adevărului că Iisus a fost făcut de Dumnezeu, neprihănirea noastră, 1 Corinteni 1:30, și se concentrează pe porunca legii să fie împlinită în voi, Romani 8:4, fără să-și dea seama că primul adevăr este fundația celui de-al doilea. De asemenea, credincioșii cultici minimalizează valoarea sângelui lui Hristos și vorbesc despre el doar într-o modalitate mistică, superspirituală. Cântările dintr-o anumită biserică sunt adeseori o reprezentare bună a principiilor acelei biserici. În cărțile de cântări ale grupurilor cultice sunt foarte puține cântări care vorbesc despre iertarea păcatelor, neprihănirea prin credință sau spălarea de păcat prin sângele lui Iisus. Sângele vărsat pe calvar despre care Iisus și ucenicii lui au vorbit adesea, Luca 22:20, Efeseni 2:13, și despre care vom cânta o veșnicie întreagă în cer, Apocalipsa 5:9, primește o atenție deosebit de limitată în cântările grupurilor cultice. Deși este adevărat că mulți credincioși duc o viață bună în aparența exterioară, totuși mulți dintre ei sunt apăsați lăuntric de povara învățăturilor primite de la liderii lor. Majoritatea sunt nesiguri de faptul că Dumnezeu este mulțumit de ei. Rezultatul este o viață de permanentă vinovăție și una plină de condamnarea lui Satan, acuzatorul fraților. Acești oameni însă sunt foarte reticenți în recunoașterea acestor probleme, de frică să nu fie văzuți ca necredincioși. Prin semănarea continuă a seminței acestor sentimente de vinovăție, liderii acestor grupuri dețin controlul asupra membrilor, astfel că multe predici din aceste grupuri au scopul de a-i face pe oameni să se simtă vinovați. De obicei se vorbește despre vină, la modul general, fără să fie identificat un anume păcat sau vreo atitudine păcătoasă. Deși există mulți credincioși puternici în asemenea grupuri, care nu se lasă copleșiți de astfel de sentimente, cei mai slabi sunt adeseori înrobiți de Satan. Această stare, de fapt, provine din omiterea predicării îndreptățirii prin credință. Tendința de a tăinui crezul cultului. Al șaselea semn al culticului este secretul care înconjoară convingerile lor. Credincioșii cultici sunt de obicei evazivi în răspunsurile lor când sunt confruntați de alți credincioși din afara grupului lor cu privire la convingerile lor care nu au niciun temei în Scriptură. Atunci când nu pot dovedi că doctrinele lor nu și-au rădăcina în Scriptură, răspunsul lor este aproape totdeauna următorul: ai nevoie de descoperire de la Duhul Sfânt. În felul acesta ei pretind că primesc o revelație specială de la Dumnezeu care nu se poate găsi în Scriptură. Credincioșii cultici se bucură să vorbească despre misterele care le-au fost descoperite de Duhul Sfânt și care sunt date doar celor care cred din toată inima, adică numai acelora care devin membri în grupul lor. Ei nu cred că există credincioși adevărați în afara grupului lor. Astfel, credincioșii curioși sunt atrași de acest grup elitist care are lumina adevărului. Există o mare poftă în firea pământească de a-ți închipui că ești un preferat al lui Dumnezeu, mai presus de ceilalți credincioși, căruia Dumnezeu îi descoperă mistere ascunse la care ceilalți credincioși nu au acces. Culticul înflăcărează această poftă care se află în fiecare dintre noi. Dar care este adevărul? Adevărul este că toate misterele lui Dumnezeu sunt descoperite în Scripturi. Efeseni 4:6 spune clar că misterul lui Hristos a fost necunoscut doar în Vechiul Testament, nu și în vremurile noastre. Coloseni 1:26-27 spune că Dumnezeu și-a manifestat tainele față de toți sfinții. Nu mai este nimic ascuns, pentru că Noul Testament a adus lumină asupra tuturor tainelor. Credincioșii cultici pretind însă că există multe mistere ascunse. Cele două mari taine menționate în Noul Testament vorbesc despre evlavie și despre biserică, 1 Timotei 3:16, Efeseni 5:32. Ambele mistere sunt scrise și învățate în Scripturi. Dacă cineva nu le-a văzut, înseamnă că nu citește Biblia îndeajuns sau este prea mândru ca să-și schimbe punctul de vedere. Însă, în mod sigur, nu există vreun secret pe care Dumnezeu l-a descoperit în mod ascuns cuiva care să nu fie descoperit pe paginile Scripturii. Să fim cu băgare de seamă la misterele despre care vorbesc culticii. Al șaptelea semn al culticului este cererea de uniformitate de la toți membrii. Credincioșii cultici sunt de părere că unitatea poate exista doar acolo unde este uniformitate. Ei adesea interpretează greșit 1 Corinteni 1:10, să aveți toți același fel de vorbire ca să-și susțină punctul de vedere. Chiar și o variație minoră de la norma stabilită de ei este inacceptabilă. Ei nu înțeleg că acest verset se referă la un acord în duh, nu un acord în fiecare detaliu. Credincioșii cultici nu sunt capabili să primească bine pe cel slab în credință, Roman 14:1, adică un frate cu un punct de vedere diferit de al lor. Ei îi primesc bine doar pe cei care sunt de acord 100% cu ei. În grupurile cultice nu este loc pentru predicarea capitolului 14 din Romani, pentru că diversitatea nu este binevenită în mijlocul lor. Toate elementele unui grup cultic, inclusiv programul fiecărei întâlniri, trebuie să fie exact la fel cu modelul stabilit de lideri. Există o presiune la nivelul subconștientului, exercitată constant asupra membrilor, să se conformeze în toate aspectele după modelul stabilit și practicat de lideri. Toți credincioșii care acceptă să fie formați după un asemenea model, ca niște oameni fără minte sau roboți, fără să pună întrebări, sunt considerați smeriți și fac parte dintre cei aleși. Toți ceilalți sunt considerați mândri și neluminați. Supunerea membrilor este obținută prin intermediul avertizărilor împotriva rebeliunii față de lideri. Sunt folosite povestiri groaznice despre aceia care au îndrăznit să se împotrivească liderilor grupului. În felul acesta, credincioșii naivi sunt presați să se conformeze. În mod treptat, ei își pierd capacitatea de a discerne și devin înrobiți în grup. Iisus a venit să aducă libertate, culticul aduce robie. Mulți credincioși au nevoie să fie eliberați din închisorile în care au fost puși de predicatorii cultici. Evreii din zilele lui Iisus erau nu numai robi ai păcatului, dar și ai tradițiilor și părerilor liderilor religioși ai vremii. Iisus a trebuit să elibereze de amândouă aceste robii. Mulți dintre cei care l-au primit pe Hristos au fost eliberați de păcat, dar aveau în continuare frică de liderii religioși, așa că ei nu au avut puterea să se rupă de datinile bătrânilor, chiar dacă au văzut că ele nu erau scripturale, ca să nu fie excomunicați din grupul lor. Putem observa cât de puternică este robia față de părerile liderilor religioși prin faptul că chiar și după 20 de ani de slujire, în plinătatea Duhului Sfânt, Petru s-a temut să se îndepărteze în mod public de anumite tradiții evreiești, ca nu cumva să îi supere pe anumiți lideri creștini evrei. Pavel, care era doar un ucenic în formare, la acea vreme, a avut curajul să-l confrunte pe Petru în mod public și să scoată la iveală problema acestuia de a urma tradițiile bătrânești. Nici măcar Barnaba nu a avut curajul să facă acest lucru, Galateni 2:11-21. Dumnezeu nu dorește ca cineva să se conformeze unui model exterior, sub presiune, fără să aibă convingere personală. Singura ascultare cerută de Dumnezeu este cea care este dată de bunăvoie și cu bucurie. Pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu, 2 Corinteni 9:7. El urăște tot ce este dat din obligație. Dumnezeu nu se amestecă niciodată în libera alegere a vreunuia dintre noi. El ne dă întotdeauna libertatea să alegem, să-L ascultăm sau să nu-L ascultăm, aceeași libertate pe care le-a dat-o lui Adam și Eva în Eden. Dumnezeu știe că doar într-o atmosferă de libertate desăvârșită se poate naște și crește sfințenia adevărată. Sfințenia adevărată este sfințenia desăvârșită în frică de Dumnezeu, nu în frică de oameni, 2 Corinteni 7:1. Ascultarea dorită de Dumnezeu este una care se naște din dragoste și mulțumire față de El, nu din teama judecății sau speranța răsplătirii. Orice ascultare care se naște din presiunea de a fi conformat unui model sau din dorința de a fi acceptat într-un grup, este o faptă moartă. Nu are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu, ea are valoare numai în ochii celorlalți membri ai grupului. În această privință, Dumnezeu ne va încerca pe fiecare dintre noi ca să vadă dacă dorim aprobarea Lui sau aprobarea semenilor. Rămânerea în libertate. Galateni 5:1. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi, rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Cea mai mare luptă din viața creștină nu este lupta împotriva mâniei sau gândirii murdare, este lupta împotriva dorinței de a obține aprobarea oamenilor. Dacă vrem să trăim liberi, trebuie să punem preț doar pe voia lui Dumnezeu. poți avea parte de o viață bună chiar dacă ai o atitudine cultică, dar cu asemenea atitudine nu vei putea niciodată să împlinești întreg planul pe care îl are Dumnezeu pentru tine pe pământ. Împărăția lui Dumnezeu este accesibilă numai acelora care luptă înverșunați împotriva gratiilor puse în jurul lor de predicatorii cultici. Trebuie să ne eliberăm de robia față de părerile oamenilor cu orice preț, dacă vrem să fim părtași la libertatea glorioasă a fiilor lui Dumnezeu. Ați ascultat un fragment din cartea pastorului Zac Punen, Vin nou în burdufuri noi. Cartea a apărut la editura Alpha Software din Zalău. Pentru comenzi, sunați la 0260 662 112.